Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Kuvendi miraton rezolutën që kërkon lirimin e Nehat Thaçit. Bojkoti institucioneve nga lista serbe dëmton vet komunitetin serb, vlerësojnë analistët. Partit në pushtet në Maqedoni kërkojnë që fillimisht të miratohet buxheti, më pas të shpërbëhet kuvendi. FBI po eton nëse Rusia ka ndërhyrë në emailat e një udhëheqësi të fushatës Clinton. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bojkotin ndaj institucioneve të Kosovës nga analistët serbe dëmton vet komunitetin serb, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti politik Halil Matoshi thotë se pretendimet e Serbisë për pasurinë e Kosovës janë vetëm klishe për përdorim të brendshëm politik. Ndërkaq Ranjel Nojki që konsideron se deputetët e listës serbe nuk e bëjnë asnjë veprim pa konsultimin e Beogradit. Kronikë e Bekim Bislimit.
Ngrirje e pjesë marjes e përfacuesve të listës serbe në punën e kuvendit dhe qeverisë e Kosovës do të jetë dëmshme për vetë komunitetin serb në Kosovë, lërsoj njësit e zhvillimeve politike në vendë, shqiptar dhe serb. Ngrirje e kësaj pjesë marje në legislativ dhe ekzekutiv nga ana e listës serbe erdhi si përgjigje kundërshtuese ndaj miratimit të ligjit për trepçën nga ana e kuvendit të Kosovës, ligj i cili është kundërshtuar edhe nga qeveria e Serbisë, e cila ka miratuar vendimin që të mos njihen pasojat ligjore që dalin prej këtij ligji. Halil Matoshi, analisti çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se bojkoti i përfaqësuesve të listës serbe ndaj institucioneve qendrore, por edhe porositë kërcënuese që dërgojnë drejtuesit e komunave në veri, po ashtu nga radhët e kësaj liste, janë në dëm të vetë komunitetit serb.
Doljan nga institucionet e shtetit përkatësisht bllokadat dhe shantazhet që i bëhen Republikës së Kosovës i dëmtojnë thjesht substancialisht interesat e serbëve Kosovës, sidomos interesat e serbëve që janë në vendbanimet e tyre, do thotë në pronat e tyre në brendësitë e Kosovës, përkatësisht në Kosovën qendrore. Këto pretendimet e Serbisë janë vetëm floskula për përdorim të mbrëmshëm, sepse nuk ka asnjë mekanizëm që mund ta dëmtojë Kosovën në menaxhimin e pronës së saj. Mirë po them, kjo shkakton tensione.
Ranjel Nojki, që njohës i zhvillimeve politike duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shprej mendimin se ngrirje e pjesëmarjes në kuvendin dhe në qeverinë e Kosovës nga ana e listës serbe është veprim jo i mençur nga ana e kësaj liste. Megjithatë, sipas tij, veprimi i listës serbe është në kuadër të mendësisë së përfaqësuesve të kësaj liste, të cilët, siç thot ai, janë të varur kryekëput nga Beogradi zyrtar.
Svakako da vlada Srbi ima veliki uticaj na srpske poslanike s jedne strane i s druge strane da srpski poslanici nisu samostalni u funkcionisanju.
Gjithsesi, qeveria e Serbisë ka ndikim të madh mbi deputetët serb në njërën anë. Në anën tjetër, deputetët serb nuk janë të pavarur gjatë funksionimit të tyre dhe kjo është treguar në shumë raste. Fundja, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë vetë se do t'i dëgjojë sugjerimet e përfaqësuesve të serbëve në institucionet në Prishtinë, por megjithatë këtë guxim nuk po e tregojnë përfaqësuesit e serbëve. Ata asnjëherë nuk reagojnë në mënyrë të pavarur, por menjëherë për çdo imtësi vrapojnë në Beograd dhe kërkojnë mendimin e Beogradit, ka thënë Nojkić. Ai ka shtuar se kjo mënyrë e veprimit nuk është e mirë dhe i bën dëm jo vetëm serbëve të Kosovës, por edhe vetë Serbisë, gjë për të cilën sipas tij kanë dhënë vërejtjet e tyre edhe përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare. Shkaktarët që kanë quar në bojkotimin e listës serbe ndaj institucioneve qendrore, por edhe reagimin e drejtuesve të komunave të veriut, siç thot Nojkić, nuk mund të jenë pjesë e bisedimeve në Bruksel, sepse për këtë kërkohet pajtimi të dyja palëve, Serbisë dhe Kosovës, por siç thot ai, Kosova përjashton një mundësi të tillë dhe sipas tij kjo situatë mund të prodhojë skenar të padëshirueshëm.
Zapravo jedan zamrznuti konflikt koji će ostati nerešen i koji zaista izaziva mogućnost jednu oko nekih jednostranih odluka.
Ky do të jetë një konflikt i ngrirë i cili do të mbetet i pazgjidhur dhe nxit mundësinë e ndonjë vendimi të njëanshëm. Vendimet e njëanshme mund të jenë të themi që qeveria e Kosovës të dërgoj forca policore ose të tjera dhe në mënyrë të dhunshme të merre Trepça. Mendoj që kjo nuk do të ishte mirë sepse do të mund të sjellte një konflikt të ri, gjë që nuk është mirë ka thënë Nojkiç, por Matoshi nuk sheh mundësinë e tensionimit të situatës deri në masën e krijimit të mundësive për një konflikt eventual.
Nuk është e ofë, nuk ka potenciale dhe resurse dhe ma në materiale që ta revitalizoj të rifjen e aktualisht, kjo do të merë shumë kohë, kështu që leadershipi politik i Prishtinës kalkulon në kohë, do më thonë, edhe ashtu shpejt kjo punë, nuk mund të bëhet, kështu që pretendohet se deri atëherë raportet do të shtensionohen me Serbinë dhe gjithçka do të rregullohet.
Sidoqoftë njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se burimi i problemeve është preambula në kushtetutën e Serbisë, e cila e konsideron Kosovën si pjesë të saj dhe rrjedhimisht edhe pronën e Kosovës si pronë të vetën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Letra që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u drejtoi kryeprokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial nga përfaqësues të shoqërisë civile, po shihen si nga këndi pozitiv, ashtu edhe nga negativ. Si pozitive shihet shpreha e vullnetit politik që krimet e ndodhura në Kosovë gjatë dhe pas periudhës së luftës të ndriçohen, kurse negative shihet fakti që kërkesa e Thaçit mund të shihen edhe si ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Nga Prishtina njofton Ziadi Ngashi.
Letrat që presidenti Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar krye prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial po shihen në mënyra të ndryshme nga përfaqësues të shoqërisë civile, ndërsa në njërën anë letrat e hapura të Thaçit me kërkesën që të zbardhën krimet e kryera gjatë dhe pas periudhës së luftës po shihen si ndërhyrje në çështjet të drejtësisë, në anën tjetër këto letra nga përfaqësues tjerë të shoqërisë civile po shihen edhe si shprehje vullnetit politik në favor të zbardhjes së krimeve të pandriçuara. Bekim Blakaj nga Fondi të Drejtës Humanitare në Prishtinë thotë se mandati i presidentit i lejon atij që të shprehë vullnetin politik në lidhje me zbardhjen e rasteve të tilla. Nisma e Thaçit sipas tij duhet përshëndetur, ndërkaq që puna u mbetet organeve të drejtësisë, por marr parasysh periudhën kohore kur ka ndodhur këto krime, Blakaj thotë se nuk mund të pritet që drejtësia të vendoset për të gjithë ata që e presin atë.
Duke marr parasysh intensitetin e krimeve që kanë ndodhur gjatë dhe pas luftës dhe numrin e madh viktimave që kanë pësuar nga këto krime, mendoj që nuk mund të presim që të gjitha viktimat, të gjitha familjet e viktimave ta realizojnë të drejtën e tyre në drejtësi. Mirë po, rritja e numrit të proceseve gjyqësore do të ishte pozitive edhe tek e fundit në numrin e caktuar të viktimave do ta shihnim drejtësinë.
Ndërkohë, Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi vlerëson se Thaçi me letrat e tij në një farë mënyrë ka bërë ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Sipas tij, liderët politik të Kosovës nuk kanë ndërmarr asnjë hap për forcimin e sistemit të drejtësisë këto vite të fundit dhe tani edhe thirrjet e tyre, siç ishte rasti me presidentin, mund të duken si jo të sinqerta.
Për 17 vite nuk kanë bërë asgjë për të forcuar sistemin e drejtësisë në Kosovë, për të ngritur kapacitetet në prokurorinë e gjykatës, në që pastaj këto institucione që janë thirrura me legj të kryejnë funksionet e tyre kushtetuese dhe legjore. Andaj që është më shumë e shumë si përpjekje, po jo si një vullnet që është i sinqerta, po që me të vërtetë kanë interes për të zbardhur këto raste.
Zbardhja e krimeve që kanë ndodhur gjatë periudhës së luftës pritet të jetë një nga qëllimet kryesore edhe të gjykatës speciale apo dhomave të specializuara që janë krijuar për hetimin e krimeve të supozuara të pjesëtarëve të ushtrisë gjyrimtare të Kosovës ndaj civilëve serb. Por rastet e cekura në letrat e Thaçit, sipas Bekim Blakajt, nuk janë të njëjtat me ato që pritet të trajtojë gjykata speciale.
Mendoj se shumica e krimeve që janë potencuar në letrat që i ka dërguar presidenti tek prokuroria e shtetit nuk janë me mandatin e dhomës specializuar e cila është krijuar edhe pritet së shtetit që të fillojë me procese gjyqësore. Kështu që mendoj që nuk është një lloj overlapping që i thonë. Mendoj që gjyqësori vendor megjithatë nuk guxon në asnjë mënyrë të bazohet në punën e një gjykate e cila e vlashtosht e përkoshme.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar 4 letra zyres prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial të Kosovës, përmes së cilave a i kërkon angazhimin e tyre për zbardhjen e krimeve gjatë kohës së luftës dhe asaj të pas luftës. Thaçi ka thënë se arsyeja e dërgimit të letrave në adresë të institucioneve të drejtësisë ka si qëllim kryesor inkurajimin e tyre që t'i adresojnë shumë raste të cilat i shqetësojnë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me vite. Rastet që përmenden në letrat e Thaçit ndërlidhen me krime të kryera si ndaj shqiptarëve, ashtu edhe serbëve dhe komuniteteve tjera në Kosovë. Zyra e prokurorit të shtetit ka konfirmuar tashmë se i ka pranuar letrat dhe zhvilluar se po punohet që rastet të marrin trajtimin e duhur nga ana e organeve të drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Miratimi i ligjit për investime strategjike do të eliminoj vështirësitë e deritanishme procedurale për investitorët e huaj. Por zbatimi i tij do të ketë efekt vetëm nëse ka transparencë dhe zbatim të ligjit, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe shoqërisë civile. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Miratimi i ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës konsiderohet se do të lehtësojë procedurat dhe do të rrisë interesimin e investitorëve të huaj në Kosovë, thonë zyrtarë të qeverisë. Përderisa përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë të domosdoshëm, por tërheqin vërejtjen për rrezikun e rritjes së nivelit të korrupsionit gjatë zbatimit të tij. Qëllimi kryesor i këtij ligji është eliminimi i barrierave, procedurave burokratike, penguese të deritashme, procedurave të stërgjatura e deri tek rritja transparencës për realizimin e investimeve të huaja në Republikën e Kosovës. Ai mundëson qeverisë që të negociojë drejt për drejt me investitorët të huaj, por edhe ata vendorë. Njëkohësisht thuhet se ofron kushte të barabarta në aspektin e tërheqjes së investitorëve të huaj në krahasim me vendet fqinje dhe vendet e rajonit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, e cilëson atë si një ligj të domosdoshëm për rritjen e nivelit të investimeve të huaja. Por sipas tij, që ky ligj të zbatohet suksesshëm, duhet të ketë angazhim për fuqizimin e sundimit të rendit dhe ligjit.
Por është obligim institucional që kur do të flet me anën dhe me investorët huaj, faktin ketë transparencë dhe ketë një dialog të mirëfillt që të mos përtëriten rastet dhe dyshimet nga e kaluara.
Ligjet e tilla në shtetet e rajonit kanë nxitur reagime, thuhet në një analizë që ka zhvilluar Instituti për Studimet e Avancuara GAP. Berat Thaçi, analisti politikave në këtë institut, thot për Radio në Evropa e Lirë se ligji krijon shumë lehtësime dhe mund të nxjesh investime pasi eliminon problemet. Megjithatë, sipas tij, ekziston rreziku pasi që qeveria merr shumë kompetenca duke mos u nënshtruar asnjë kontrolli të jashtëm. Rrjedhimisht vijon ai rritet edhe mundësia për korrupsion,
duke marrë parasysh se ligji sjell një diskrecion më të madh në qeverinë e Kosovës për dhënjën në shfrytëzim të pronave të palojshme që janë të të prëndësi e Kosovës, dhe duke marë parasysh edhe një faktor tjetër që Kosova ka sundim të dëbët të ligjit, ligjit si i til dhe të paraqet rreziqe më të mëdha sa i përket aferave korruptive.
Por ministri i Tregtisë dhe Industrisë Hykmete Bajrami në një konferencë për media pas miratimit të ligjit nga Kuvendi i Kosovës ka thënë se me këtë ligj rritet transparenca.
Faktikisht këtu rritet transparenca për dhënien e asetëve në shfrytëzim, për shkak se janë dy mundësi. Njëra mundësi është që qeveria e Republikës së Kosovës të përgatisë një listë të projekteve me të cilat ajo mund të uqaset investitorëve dhe kompanive serioze.
Përveç aspekteve të zbatimit, në ngjashëm me ligjin për tërheqjen dhe ligji për investime strategjike, po kundërshtohet nga përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës. Kryetarët e katër komunave veriore të Kosovës kanë kundërshtuar miratimin e këtij ligji dhe janë zotuar se ai nuk do të mund zbatohet në këto komuna, nga se sipas tyre nuk është harmonizuar me autoritetet lokale. Por njohës të fushave të ekonomisë pohojnë se ligji duhet të zbatohet në gjithë territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e rendit thonë se prej hyrjes në fuqi të ligjit të ri për trafikun kanë rënë për 13% numri aksidenteve me fatalitet krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ekspertë të komunikacionit ndërkaq kanë theksuar se trafiku në Kosovë duket më ndryshe prej hyrjes në fuqi të ligjit, pasi qytetarët tashmë kanë vetëdije më të lartë për sjelljet dhe veprimet e tyre në rrugë. Raporti Ariana Kasapollit.
Zbatimi i ligjit të ri për komunikacionin vlerësohet se po tregon efektet e para, si rezultati më i rëndësishëm potencohet se në muajin e fundit ka rënë numri i aksidenteve me fatalitet dhe me lëndime trupore. Kështu thonë autoritetet e rendit, sipas të cilve periudha e njëjtë këtij viti krahasuar me atë të vitit të kaluar shënon ulje për 13% nëse krahasohet numri i aksidenteve. Ndryshe nga 27 shtatori i këtij viti ka hyrë në fuqi ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor, përmes të cilit janë përcaktuar rregulla të reja për shofer, këmpësor dhe për pjesëmarrës tjerë në trafik. Milajim Fejzullahu nga njësiti për trafik në policinë e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se përpos aksidenteve me fatalitet dhe lëndime trupore ka rënë dukshëm edhe numri i gjobave. Sipas tij, shoferët po tregojnë një vetëdijsim më të lartë lidhur me respektimin e rregullave në komunikacion.
Është me rëndësi të cekë që kemi rëmje të aksidenteve me pasojë fatale, e ka arrit atë që është kërkuar ky ligj. Është shumë me rëndësi të cekë që edhe numri i gjobave këto ditëve që shtron. Kemi shumë pak kundërvajtës. Do të thotë respektohen shenjat, respektohen shpejtësia.
Muhamet Krasniqi, ekspert për çështjet e komunikacionit nga Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike Tempulli, tha për Radio Evropa e Lirë se shoferët, por edhe këmbësorët janë vetësuar shumë sa i përket kulturës në komunikacion.
Tashë sa ditë rrjedha trafiku në Republikë duket më ndryshe, kemi një trafik më të qetë, më normal dhe shpresoj se tashmë ngasit kanë një vedi dhe përgjegjësi më të lartë për sjelljet dhe veprimet e tyre në rrugë. Dhe ky trend pozitiv i respektimit të ligjit do të vazhdoj gjithmonë, sepse kështu ishte edhe në muajt e parë, kur hyri në fuqi ligji para prak për sigurinë në komunikacion rrugor, kur kishim atë botë edhe përgjysmën të numrit të gati përgjysmën të numrit të aksidenteve në rrugë.
Ndryshe, në Kosovë janë mbi 300.000 makina të regjistruara, nga të cilat vetëm në Prishtinë afro 100.000 në një infrastrukturë rrugore që, si që thonë ekspertë të fushës, nuk mund të mbaj këtë kapacitet, por mekanizmat i sigurisë thonë se me ligjin e ri, përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafiku do të cilën nga 300 deri në 900 euro dhe në rastet të caktuara edhe me marjen e patent shoferit. Qytetarët mendojnë se dënimet janë të larta dhe në shpërputhje me standardin jetësor. Majlinda Maloku, ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj.
Përsisht, të me thonë për gabimit që vohet, nësë jashtë ajo 900 euro shumë e shtrajt. Është shtrajt, se pri standardin tonë jetësor, është shtrajt.
Në anën tjetër, Muhamet Krasniqi thotë se ndonë se në qmim dënimet janë të larta, ato nuk krahasohen me jetën e njeriut.
Varësisht, mirë po, unë mendoj prapë se mbi të gjitha këto dënime dhe më shtrajt edhe është vetë jeta e njeriut, ndërsa si kurse të mbjetaj, dhe me thonë, se cili për i aksidentuar, a i do tjetë në gjendje të paguj se cilën kostët të qmimit e cila është e përcaktuar për veprimin ligjor cilin dhe qëtë apo kundërvojnë të cilin e ka bërë.
Sido qoftë, të paktën 50 persona kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë lënduar në aksident trafiku në gjysmën e parë të vitit, flasin shifrat zyrtare të policisë Kosovës, ndërko që një numër aksidentesh janë shënuar posaçërisht në periudhën e verës. Autoritetet e rendit thonë se vetëm gjatë vitit 2016 janë shqiptuar 2728 tiketa me gjob, por shkeljet e rregullave në trafik dhe te i kalimi i shpejtësisë janë shëndruar në tragjedi për shumë familje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate, ka kërkuar mbajtje në një mbledhje të jashtëzakonshme të parlamentit të Maqedonisë për të shqyrtuar shpërbërjen e kuvendit dhe me këtë betonimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve më 11-10. Por VMRO DPMNE përmes një komunikate me shkrim bën thirrje kryetarit të parlamentit që të thërras mbledhje urgjente dhe fillimisht të marrë vizë buxheti për vitin 2017 dhe pas kësaj të mbahet mbledhje për shpërbërjen e kuvendit. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro, Jajaga.
Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka kërkuar mbajtjen e një mbledhje të jashtëzakonshme të parlamentit të Maqedonisë për të shqyrtuar me urgjencë shpërbërjen e kuvendit, me këtë dhe betonimin e datës për mbajtjen e zgjidhjeve me 11-10, ashtu si që arritën ujdi lideret e katër partive kryesore politike me 31 gusht të njohur si marveshje e përgjinos.
Kako delot politički të parti, potmistički në dogovorot të përgjino, ние пратениците сме должни да покажеме дека остануваме на договорените позиции
Një pjesë e partive politike në shkruese të marrëveshjes së përgjinës, ne deputeti jemi të obliguar të dëshmojmë se respektojmë marrëveshjen për të garantuar zgjidhjen e krizës politike me këtë dhe për të mundësuar jetë më të mirë për qytetarët. Çdo përpjekje për shtyrjen e parlamentit të Kuvendit të Maqedonisë nga ana e shumicës së përbërë nga VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim do të jetë dëshmi shtese qeveria e Nikola Gruevskit dëshiron të ikë nga zgjedhjet e 11 dhjetorit, ka theksuar kryetari i grupit parlamentar nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë Goran Shugarevski, duke e nënvizuar se këtë kërkesë e kanë dorëzuar edhe deri te kryetari i parlamentit të Maqedonisë. Kërkesë për shpërbërjen e parlamentit të Maqedonisë ka dorëzuar dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Maqedonisë, parti kjo e vogël maqedonase e cila participon në qeverinë e Maqedonisë.
Ova kriza në Republikën Maqedonia predolgo traje.
Kriza politike në Maqedoni është stërgjatur dhe po i shkatëron perspektiva dhe zhvillimin e vendit, ka nënvizuar kryetari i Lidhjes Demokratike Pavle Trajanov. Përderisa partia më e madhe maqedonase në pushtet, VMRO DPMNE, ish kryeministrit Nikola Gruevski përmes një komunikate me shkrim, i ka bërë thirrje kryetarit të parlamentit që njëherë të thirrë mbledhje urgjente në orën 17 ku do duhet të marrë vizë buxheti për vitin 2017, i cili ka hyrë në procedurë parlamentare më herët se vitet e tjera për shkak të zgjedhjeve më 11 dhjetor dhe më pas të caktohet mbledhja për shpërbërjen e parlamentit. Duke komentuar këtë qëndrim të VMRO-DPMNE-s që me çdo kusht njëherë të miratohet buxheti për vitin 2017 dhe më pas të shpërbëhet parlamenti, njohësit e çështjeve ekonomike thonë se partitë në pushtet dëshirojnë të miratojnë një buxhet i cili do t'u sjellë poena politik gjatë procesit zgjedhor.
Si e vetme, sepse insistohet në sjelljen e buxhetit para se të bëhet përbërja e parlamentit, është shumë e thjeshtë, sepse ky buxhet shumë të thjeshtë, por veçanë i këtij viti, do paraqes një ndër push BTE-t ku më së tepërmi do përdoret si të bëhet të përdoret gjatë ciklit zgjedhor, duke promovuar me pompozitet të gjitha themi projektet kapitale kushtimisht tëm që janë parapar për të realizuar me këtë buxhet.
Tekson Arben Halili, njohës i çështjeve ekonomike, për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Karikaturisti serb Dušan Petričić beson se është larguar nga puna për shkak se ka kritikuar kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Pas largimit nga gazeta Serbe Politika, në një deklaratë të zyrës së Vučićit ishte thënë se karikaturisti do të duhej të lejohet të punojë dhe më njëherë udhëheqësit e gazetës Politika kanë thënë se Petričić mund të rikthehet në punë. Më shumë detaje në raportin që pason. Nuk është e lehtë të jesh karikaturist politik në Serbi. Rrezikun e kësaj pune më së miri e dëshmon rasti i Dušan Petričić, njëri prej karikaturistëve më të mirë të këtij vendi, puna e të cilit është shfaqur edhe në gazetat The New York Times, The Wall Street Journal dhe Toronto Star. Më 30 shtator, Petričićit ju shkëput kontrata me gazetën kryesore Serbe Politika. A i kishtë punuar në këtë gazet për 7 vjet dhe puna e ti ishte shfaqur në faqen e partë të gazetës të edicionit të së djeljës. Së fundmi, kryeministri serb Aleksandar Vučić ka qenë subjekti satirës së Petričićit dhe ai fuqishëm beson se ky është burimi i problemeve të tij. Në një intervist për radion Evropa e Lirë, Petričić ka thënë se beson që vendimi për ta larguar nga puna ka ardhur nga lart, nga vetë kryeministri. Nuk kam prova për këtë gjë, por jam i bindur se kryeredaktori Politikas ka pranuar telefonata ose nga Vučić ose nga njerëzit e tij. E di se ata që sako kanë qenë të zemëruar me faktin se karikaturat janë publikuar, ka thënë ai, duke ju referuar karikaturave që satirizojnë Vučićin. Petričić ka thënë se largimi i tij nga puna mund të jetë iniciuar nga redaktori i gazetës Žarko Rakić, i cili sipas tij është mbështetës i Partisë Progresive Serbe të Vučićit. Ditën e ardhshme, në një përgjigje dërguar një media serbe, zyra e Vučićit ka thënë se kanë mësuar për shkarkimin e Petričićit përmes medjave. Zyra e Vučićit ka thënë se mendimi i kryeministrit serb ishte që Petričić duhet të lejohet të vazhdojë të publikojë punën e tij, sepse edhe pse duken ofenduese, karikaturat e ti janë nxitje për kryeministrin. Ka të dhëna për forcimin e demokracisë serbe dhe kjo dëshmon se edhe ata që mbajnë në veri të fortë ndaj qeverisë dhe shfaqin urrejtje personale ndaj kryeministrit, duhet u jepet hapësirë që të punojnë ashtu siç kanë bërë deri më tani, thuhet në përgjigjen e zyrës së Vučićit. Pothuajse më njëherë pas kësaj deklarate se politika mund të vazhdojë të publikojë punën e Petričićit, redaktori i kësaj gazete Rakić ka njoftuar se karikaturisti mund të rikthehet në punë. Ky ndryshim i menjëhershëm i vendimit nuk ka bërë asgjë për të zbutur dyshimet se vendimi për largimin e karikaturistit Petričić kishte qenë i motivuar politikisht. Askush nuk ishte befasuar me vendimin e gazetës për ta rikthyer në punë se sa vet Petričići, por ai ka thënë menjëherë se fati i tij nuk vendoset nga redaktorët e gazetës ose nga kryeministri. Karikaturisti serb ka pranuar ofertën e revistës së përjashtme Beograda Zenin. Puna e karikaturistit është të kritikoj dhe të bëj satirë për ata që janë në pushtet. Karikaturisti asnjëherë nuk është shumë i ashpër. Ashpërsia e karikaturës matet me sjelljen e pahishme të qeverisë, ka thënë Petričić.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi Kosovës ka miratuar një rezolut me të cilën kërkohet lirimi me një hershëm i drejtorit rajonal të policisë në Atthaqi, i cili po mbahet në masën e arrestit në Serbi. Në kuvend u paraqitën dy rezoluta, një propozuar nga PDK, LDK dhe 6+ dhe një nga partitë opozitare shqiptare. Deputetët miratuan rezolutën e partive në pushtet që përveç lirimit të më një hershëm të zotit Thaqi, kërkon që Bashkimi Evropian përmes mekanizmave të saj detyrues të ndërhyjë qeveria e Serbisë për këtë çështje. Po ashtu aty kërkohet që qeveria t'ja bëjë me dije BE-së se veprimet e tilla të Serbisë, karshi institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës, rrezikojnë përmirësimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi si dhe dialogun mes dy shteteve. Fushata e kandidatës demokrate për presidente amerikane Hillary Clinton tha se agjencia FBI po zhvillon hetimin nëse Rusia ka dorë në deportimin dhe rrjedhjen e emailave të një këshilltari të lartë gjatë javës së kaluar. Kryesuesi i fushatës John Podesta tha mbrëmë vonë se ka mësuar për hetimet gjatë fundjavës, kur ishte kontaktuar nga FBI-a për sulmet në emailat e tij, disa prej të cilëve janë publikuar në faqen në internet WikiLeaks më 7 tetor. Podesta tha se i është thënë se ato janë përfshirë në hetimin që po zhvillohet lidhur me sulmet kibernetike kundër organizatave të Partisë Demokratike nga inteligjenca e Rusisë. Avionet luftarak rusi kanë vazhduar bombardimet mbi qytetin sirian Aleppo, i cili është nën kontroll të kryengritësve. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit tha se të paktën 8 civil janë vrarë në dy lagje të qytetit të rrethuar Aleppo, ku afro 250.000 banor mbeten të bllokuar. Ky është bombardimi më i fuqishëm rus prej se regjimi i Sirisë pat shpallur se do t'i reduktojë bombardimet më 5 tetor, tha Rami Abdel Rahman nga ky observator. Kjo organizat tha po ashtu se të paktën 290 njerëz janë vrarë nga sulmet ajrore të forcave qeveritare apo ato ruse prej se ka filluar operacioni për rimarrjen e Aleppos më 22 shtator. Britania dëshiron të arrijë marrëveshje me Bashkimin Evropian përmes së cilës do t'i mundësohet qasje maksimale në tregun e bllokut, kur të dalë nga BE-ja, ka thënë kryeministrja britanike Theresa May. Ajo se çfarë ne po bëjmë është ambicioze në bisedimet tona, që të negociojmë marrëveshjen më të mirë për qytetarët britanik dhe ajo të përfshijë qasjen maksimale të mundshme në tregun evropian, ka thënë May para parlamentit britanik. Të paktën 17 vjet, shumica prej tyre besimtar shiit janë vrarë gjatë një sulmi në një tempull në kryeqytetin Kabul të Afganistanit. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme afgane Sedik Sediki ka thënë se 62 persona të tjerë, përfshirë 12 polic, janë plagosur në sulmin në këtë tempull. Derisa forcat e sigurisë afgane kanë evakuar tempullin Kartesaki, që është më i madhi në Kabul, besimtarët janë tubuar afër tij për të shënuar festën e Hashureve, që është njëra ndër më të rëndësishmet në kalendarin shiit. Rusia thot se Britania ka për detyrë që të mbrojë diplomatët rusë në Londër. Kështu Moska i është përgjigjur sekretarit të jashtëm britanik Boris Johnson, i cili ka kërkuar që të protestohet për fushatën e bombardimeve të Rusisë në Siri. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se Johnson sigurisht është në dieni që Konventa e Vjenës dhe detyra e Britanisë së Madhe është që të merë përgjegjësi për misionin diplomatik rus në Britani. Johnson një ditë më parë ka deklaruar në parlament se sigurisht do doja të shija protestues para ambasadës ruse. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.